ในยุคนี้พอนึกถึงสำเพ็งและทรงวาดภาพจำไม่ใช่แค่ตลาดค้าส่งนะครับแต่แถวนี้ได้กลายเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีจุดขายอยู่ที่ความเก่าคือเสน่ห์ความวุ่นวายคือเอกลักษณ์และความแออัดคือจังหวะชีวิตครับนักท่องเที่ยวมาหามุมถ่ายรูปกับตึกเก่ามีคาเฟ่เกิดขึ้นตามตรอกซอกซอยที่เต็มไปด้วยสตรีทอาร์ตและสินค้าจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆและเบื้องหลังความคึกคักของตลาดสำเพ็งกับโลเคชั่นสุดวินเทจของถนนทรงวาดนะครับยังมีกลุ่มพี่น้องจากเมียนมาที่อยู่ร่วมอาศัยใช้ชีวิตเป็นอีกกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของย่านนี้หมุนเวียนกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแต่จะมีสักกี่คนที่ได้ยินเสียงสะกดอ่านภาษาไทยของน้องๆแรงงานที่เล็ดลอดออกมาเบาๆจากห้องเล็กๆในตึกแถวเก่าที่อยู่เป็นโลกคู่ขนานกับความชิคๆคูๆของย่านทรงวาดสำเพ็งวันนี้ผมอนันทนามงคลสิริจะพาคุณผู้ฟังไปนั่งด้วยกันหลังห้องเรียนในรายการฟังเอาไว้ตอนห้องเรียนแรงงานครับฟังผู้คนฟังความคิดฟังเสียงชีวิตฟังเอาไว้ตลอกสำเพ็งในช่วงระหว่างวันไม่เคยเงียบเลยนะครับเสียงจากนักท่องเที่ยวคนส่งของและลูกจ้างร้านค้าดังปะปนกันอยู่ในซอกซอยที่อัดแน่นเรียงรายไปด้วยสินค้าของขายนานาชนิดผู้คนเบียดสวนกันไปมาอย่างรู้จังหวะหลบหลีกกับรถเข็นส่งของเจ้าต่างๆผมกำลังเดินอยู่ในตลอกสำเพ็งกับคุณฟ้าอภิญญาจารุวัฒนชัยกุลหนึ่งในผู้ดูแลโครงการ Stay in สำเพ็งครับโครงการของทีมปั้นเมืองกลุ่มคนที่รวมตัวกันจากหลายอาชีพมีทั้งนักวิจัยนักออกแบบเมืองครูนักวาดภาพและนักสื่อสารด้วยความเชื่อว่าเมืองควรเป็นของทุกคนครับ
สเตย์อินสำเพ็งเยาวราชเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานกับคนที่อยู่ในห้องเช่าเราพบว่าหลังโควิดที่ผ่านมามันมีห้องเช่าอยู่เต็มไปหมดในสำเพ็งเยาวราชที่เราไม่เคยพบเคยเจอเพราะว่ามันถูกซ่อนตามตึกตามอาคารที่ไม่ได้ถ่ายให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่านี่คือหอพักนี่คือหมู่บ้านนี่คือชุมชนนี่คือที่อยู่อาศัยแต่มันจะถูกซ่อนตามร้านค้าเวลาเราไปเดินสำเพ็งเยาวราชใช่ปะเราจะเห็นว่าทุกๆตอกทุกๆซอยอ่ะมันคือร้านค้าคาเฟ่ภัตตาคารใดๆเนาะแต่เราไม่เคยสังเกตหรอกว่าเบื้องบนของมันอ่ะมันคือที่พักอาศัยพอสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เลยปรากฏตัวเราเลยเริ่มในการแบบสำรวจกลุ่มคนเหล่านั้นว่าเป็นใครมาจากที่ไหนอยู่กันยังไงในตอนท้ายมันก็ปรากฏว่าโอเคเป็นแรงงานข้ามชาติคนไทยใดๆก็คือกลับไปเกษียณอายุที่บ้านตัวเองด้วยบวกกับคนไทยช่วงหลังก็การเกิดก็ค่อนข้างน้อยเนาะบวกกับมันมีทางเลือกทางอาชีพที่ไม่ได้สนใจในการค้าขายหรือการใช้แรงงานที่ย่านเศรษฐกิจตรงนั้นแหละ
จากข้อมูลขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM นะครับณเดือนมีนาคม2567มีแรงงานเมียนมาที่ลงทะเบียนทำงานในประเทศไทยจำนวน 2,308,166 คนเลยนะครับซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดในรอบหลายปีและคิดเป็น 70% ของแรงงานต่างชาติที่ลงทะเบียนทั้งหมดในประเทศไทยครับแรงงานเหล่านี้มักทำงานหนักเป็นระยะเวลา 12-18 ชั่วโมงต่อวันในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ได้รับสิทธิกับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมเนื่องจากไม่ได้เป็นแรงงานที่มีการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับ
ผู้ประกอบการในสำเพ็งเยาวราชรวยมากแต่ว่าการจ้างงานมันไม่ได้จ้างเป็นแบบสเกลใหญ่เหมือนโรงงาน 100-200 คนที่จะต้องมีแผนกในการดูแลจัดการแรงงานข้ามชาติแต่ในสำเพ็งเยาวราชมันคืออ่ะพนักงานอย่างมากก็ 10-20 คนซึ่งความอิสระของมันก็คือคุณจะต้องดูแลตั้งแต่เรื่องเอกสารสิทธิ์ของตัวเองการทำงานต่างๆอะไรเงี้ยให้ถูกกฎหมายคุณต้องดูแลตัวเองแล้วก็การกินอยู่หลับนอนโอเคอันนี้ต้องดูแลตัวเองซึ่งบางที่อาจจะใจดีหน่อยเท่าแก่ดูแลเรื่องที่หลับที่นอนให
้คุณฟ้าบอกผมว่าที่นี่เปรียบเหมือนมหาสมุทรที่แรงงานแต่ละคนถูกโยนลงไปแบบไม่มีแผนที่ไม่มีเข็มทิศห้องเรียนในตลอกห้องเช่าจึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้พวกเขาอยู่รอดได้ครับ
ตัวห้องเรียนมันเป็นข้อเสนอจากคนที่อยู่ในห้องเช่าที่เราไปเจอก็คือแรงงานข้ามชาติเขาบอกว่าถ้าอยากจะแก้ปัญหาสุขภาพให้เขาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือการเรียนภาษาไทยในชีวิตประจำวันเขาอะไม่ได้เจ็บป่วยทุกๆวัน แต่ภาษาไทยเนี่ยถูกใช้ทุกวันพอกรณีฉุกเฉินหรือใดๆอ่ะมันต้องหยิบขึ้นมาใช้ได้เลยเว้ยเขาก็เลยเสนอว่าขอได้ไหมขอทำห้องเรียนภาษาไทยให้เขาแล้วมันจะแก้ไขเรื่องการไม่รู้วิธีการดูแลสุขภาพของตัวเองคนที่เราไปเจอตอนต้นคือแบบส่วนใหญ่ตกงานหรือได้ทำงานบางช่วงเหมือนเป็นงานเสริมที่เพื่อนๆโยนมาให้เพื่อแบบให้ยังมีเงินในการแบบซื้อข้าวซื้อน้ำกินอ่ะแต่เขาจะมีความรู้ร่วมกันเนาะในการดูแลคนที่ยังตกงานหรือไม่ได้งานอ่ะซึ่งเราจะต้องรีบทำห้องเรียนภาษาขึ้นมา1คือเพื่อตอบสนองความต้องการ2คือเพื่อให้คนที่มาอยู่ที่เนี่ยอุ่นใจว่าฉันยังมีหลักยึดเหนี่ยวบางอย่างที่จะสามารถพัฒนาตัวเองและไปรับงานที่มันสามารถเลี้ยงดูตัวเองและในอนาคตสามารถที่จะเลี้ยงดูคนที่บ้านต่อได้
ห้องเรียนที่คุณฟ้าพูดถึงนี้นะครับเป็นห้องเล็กๆที่กลุ่มน้องๆแรงงานราวๆ10คนจะมาเจอกันเฉพาะวันหยุดนอกเวลางานคือวันอาทิตย์นะครับโดยจะมีนักเรียนสมัครเข้ามาอย่างต่อเนื่องกันเป็นรุ่นๆตามระยะเวลาของหลักสูตรครับเดิมทีห้องเรียนอยู่ในซอยห้องเช่าใกล้กับที่พักของกลุ่มแรงงานในซอยมัสยิดหลวงโกชาอิสหากตรงถนนทรงวาดแต่ก็ต้องย้ายออกมาครับเพราะเจ้าของพื้นที่ได้ปรับปรุงอาคารใหม่ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันที่ย่านถนนทรงวาดกำลังอยู่ในกระแสท่องเที่ยวเลยครับตอนนี้น้องๆนักเรียนเลยต้องเดินทางมาเรียนที่ห้องเช่าในตึกแถวของกลุ่มปั้นเมืองย่านถนนเจริญกรุงแทนเป็นห้องที่มีข้าวของง่ายๆอย่างโต๊ะพับหมอนรองนั่งกระดานและเครื่องฉายขณะที่บนฝาผนังมีกระดาษ8ตารางเรียนที่เขียนด้วยลายมือเรียงรายไปตามจำนวนเดือนครับมีแผ่นฝึกอ่านพยัญชนะไทยแปลเป็นภาษาเมียนมาเกี่ยวกับคำศัพท์ที่จำเป็นต้องสื่อสารอย่างเรื่องสุขภาพการเดินทางและประโยคตามป้ายต่างๆที่พวกเขาจะพบเห็นได้ทั่วไปครับ
ที่มาก็เจ้าเราวรรณยุกต์ใช่ไหม
ใช่
วรรณยุกต์นะวรรณยุกต์เนี่ยเขียนไว้ว่านี่เขาเขียนแล้วว่าวรรณยุกต์คือเครื่องหมายที่ใช้กำกับพยางค์ของคำเพื่อให้มีระดับเสียงต่างกันนะวรรณยุกต์นี่อ่านว่าข้างบนอ่านว่าวรรณยุกต
์น้องๆกำลังทบทวนเรื่องวรรณยุกต์กันอยู่เพื่อเตรียมตัวสอบจบคอร์สกันไปอีกรุ่นนึงครับโดยมีคุณเชอรี่และคุณเก๋ครูล่ามชาวเมียนมาที่อยู่ไทยมานานทำหน้าที่เป็นครูสอนภาษาไทยโดยวันนี้มีอาสาสมัครมาช่วยสอนด้วยครับ
ตา
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 ตาสะกดนะพี่ขอสะกดให้หน่อยนะคะ
หลักสูตรในห้องเรียนนี้นะครับไม่ได้เริ่มจากกระทรวงศึกษาธิการครับแต่มาจากชีวิตจริงในสำเพ็งโดยปรับหลักสูตรของมูลนิธิเยาวชนเพื่อชนบทหรือมยช.มาใช้นะครับและผลิตเป็นคู่มือฝึกภาษาแบบที่เข้าใจง่ายคุณไลลาตาเฮคืออีกหนึ่งผู้ดูแลโครงการที่ต้องออกแบบหลักสูตรจากความต้องการใช้งานจริงของนักเรียนครับ
ที่นี่หอหีบเห็นหอหีบเวลาอ่านก็อ่านสะกดตามที่เห็นหออะไรหอนอนะหอรออีหรีไม่เอกรีหอวอไอไหวไ
ห
วไม่โ
กร
ธ
ไหว
ขอ
รอสระอะไร
คนละ
เลือกก็พยายามเลือกคำที่เขาอาจจะคุ้นหรือว่าอาจจะต้องเจอในชีวิตอย่างแบบรับสมัครงานเนี่ยเขาก็จะเจอป้ายตามร้านที่เขาก็ชอบเขียนแบบรับสมัครงานอยู่แล้วแล้วว่าตำรวจมันไม่รู้ว่าเป็นคำนี้มันง่ายไหมแต่ว่าคิดว่าเขารู้จักคำว่าตำรวจกันเยอะแล้วก็เห็นเราจบออกแบบสื่อสารมาแล้วเราก็พยายามจะทำอะไรแบบให้มันไม่จำเจแบบพยายามให้มันมีคอนเซ็ปต์แล้วก็เอาอะไรเข้าไปจับอะไรประมาณเนี้ยด้วยความที่เราไม่ได้เป็นครูภาษาไทยแล้วมันก็จะกลัวใช่ไหมว่าแบบสอนแล้วมันสอนเรื่องผิดให้เขาไปแบบสอนแล้วแบบสอนไม่ละเอียดอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะคิดแบบนั้นแล้วเราก็พยายามจะสอนให้มันตรงแบบหลักการภาษาซึ่งก็ต้องยอมรับมันยากมากๆขนาดแบบย่อยมาแล้วอ่ะมันก็ยังยากแบบต้องใช้การอธิบายเยอะมากในห้องเรียน อย่างสอนเรื่องแบบป้ายจีใช่ไหมคะมันก็สามารถสอนแบบสังคมได้ว่าเออเดี๋ยวนี้มันก็เข้ากับประเทศเขาที่แบบมีทุนจีนมีอะไรเข้ามาประเทศเขาก็ทุนแบบจากจีนหลั่งไหลเข้าไปในประเทศเหมือนกันแล้วมันส่งผลอะไรแบบมันก็ทำให้เขาเห็นบริบทพื้นที่ว่าเออมันไม่ใช่แค่คนเมียนมาคนลาวคนกัมพูชาแต่ว่ามีอีกคนอีกกลุ่มแบบคนจีนอะไรประมาณนี้แบบเออเข้ามาสุดท้ายเขาก็ต้องไปเป็นลูกจ้างร้านจีนอะไรพวกนั้นเหมือนกันแบบนายจ้างจีนเป็นยังไงอะไรเงี้ยท่านก็แบบชวนคุยได้
กลุ่มน้องๆชาวเมียนมามีความแข็งแรงพอที่จะทำงานแต่กลับบอบบางอยู่ในระบบครับห้องเรียนนี้เลยเป็นเหมือนคลังอาวุธเล็กๆซึ่งคือภาษาไทยที่จะเป็นทุนชีวิตของพวกเขาภาษาไทยไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารแต่คือสะพานไปสู่โอกาสครับ
โยอ่าเราวออาวะรออาโรอาโดรักยาวรัก
หลังเลิกเรียนวันนี้หนุ่มๆจากหมู่บ้านเดียวกันที่เมืองมันเดเลได้ชวนทีมโครงการและผมไปกินมื้อเย็นด้วยกันที่ห้องเช่าด้วยคุณเก๋หรือชื่อภาษาเมียนมาคือแนนดีโมแคนครูล่าประจำห้องเรียนอาสาไปช่วยพวกเราสื่อสารด้วยครับเรามาถึงห้องเช่าเล็กๆในตรอกที่อยู่นอกสายตาของคนนอกทั่วไปพวกเขาอยู่กัน5คนในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงผนังด้านหนึ่งมีโปสเตอร์พยัญชนะไทยเทียบกับตัวหนังสือคำอ่านภาษาเมียนมาน้องๆเตรียมวัตถุดิบรอไว้แล้วครับแล้วก็จะแบ่งหน้าที่ในครัวกันพวกเราล้อมวงนั่งพื้นด้วยกันกับมื้อเย็นวันนี้คือยำมะม่วงดองแกงไก่ใส่น้ำเต้าและยำขนมจีนครับนี่คือความมั่นคงทางอาหารของคนที่อยู่ห่างบ้านหลายร้อยกิโลครับคุณผู้ฟังหลายท่านอาจมีคำถามเหมือนผมว่าหลังชั่วโมงการทำงานกิจวัตรปกติของน้องๆต้องจัดการกับชีวิตเพื่อให้อยู่รอดได้ในเมืองใหญ่นี้กันอย่างไรทั้งการกินการเงินและการดูแลตัวเอง
หน่อยจะรีเวนดีหน่อยผู้หัวจะตามมาก่อนเนาะผู้มีบ้านในเมืองใหญ่ไม่มีบ้านเลยอะเลิกอยู่เ
ป็นเลิกอยู่เป็นเชี่ยวผู้หัวรู
้สายอะไม่ว่างกับบ้านหลังนี้เนาะไม่รู้ว่าท้ายในงานยาวอะไรกูจะพายาวอะไรสิวะไม่จะกล่าวอะเนาะบอกน้องๆว่าตอนอยู่บ้านน่ะก็แม่ก็ทำข้าวให้กินเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอยู่ที่นี่เราก็ต้องทำเองถ้าเราไม่ทำเองไม่ทำกินเองเราก็จะอดไงอะไรอย่างงี้จนแม่เหม่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำงานกลางคืน11โมงเลยเขาก็จะกินข้าวแล้วเขาจะนอนเขาก็จะเขาก็ตื่นมากลางคืนเนาะตื่นมากลางคืนเขาก็อาบน้ำอาบท่าก็ไปทำงานกินข้าวอีกทีนึงประมาณ3เขาอยากไปโรงพยาบาลหรือว่าไปคลินิกได้ด้วยตัวเองที่เขาพูดสื่อสารภาษาไทยกับคุณหมอได้เองเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขารู้สึกว่าการที่เขาคือไม่สบาย2รอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาไม่สบายเขาก็ต้องรอคนที่ไปเป็นล่ามให้เขาอะเนาะเออเหมือนว่าคนที่แบบสนิทอะไรเงี้ยพาเขาไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ต้องรอให้เขาคนที่พาไปอะต้องว่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ว่างเขาก็ไปไม่ได้เขาก็ต้องรอให้คนที่จะพาไปว่างก่อนอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาไปถึงโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้คนเนี้ยคุยกับหมอก็บอกเสร็จแล้วก็ต้องมาต่อเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเสียเวลาในการสื่อสารกันมากเลยอะไรอย่างเงี้ย
กูลองวันนี้เราเชียร์แล้วอ๋อหน้าทองป้าชาเลยเราหน้าทองอยู่แล้วก็กูดงจีเดินเนี่ยถ้าว่าเราหน้าทองไม่ถ้าว่าเราซาจีเนี่ยจะดงจีบช้าข้างละวันเนี่ยข้างละทองอายันหนูอะมาเฮ้ยเนาะคนนั้นอ๋อที่กูโดนหน้าทองไม่ทราบว่าชอบแข่งกันทองอะไรมาแข่งกันในกูโดนอะไรโดนอะไรหนูเจ้าหน้าจะน้องกูส่วนน้องคนนั้นทองยังเราเจ้าเรา
น้องเขาบอกว่าน้องเขาได้วันละ400สองอาทิตย์ละครั้งที่เงินเดือนออกเป็นเขาเรียกว่า2วีคเนาะก็จะเงินจะออกแต่ว่าเขาก็จะไม่รวมกับวันอาทิตย์สองวันเนี้ยก็สองอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่สองวันเนาะไอ้นั่นน่ะเขาก็จะไม่ได้เขาจะได้แค่6วันเขาก็จะได้ประมาณ4,000กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 4,000 กว่าเนี่ยค่ะเขาก็ใน2วิกเนี่ยค่ะเขาจะใช้ประมาณ 1,000 นึงในการใช้จ่ายนะคะประมาณ 1,200 อะไรเงี้ยแล้วแต่ที่เขาจะใช้จ่ายอะไรเงี้ยค่ะค่ากินนะคะค่ากินอะไรเงี้ยประมาณ 1,200 อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกวิกต่อไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเงินที่มันเหลือประมาณสักสัก 3,000 อะไรเงี้ยค่ะ 3,000 กว่าๆเนี่ยเขาก็จะถ้าเกิดเขาส่งตังค์ที่บ้านก็ได้หรือไม่ก็ไม่ส่งยังไม่ได้ส่งก็คือก็อาจจะเก็บไว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกถัดไปก็อีก2อาทิตย์ที่เขาจะได้เงินมาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการใช้จ่ายประมาณ 1,000 กว่าเหมือนกันแล้วก็มีค่าห้องค่าจ่ายทั้งที่ออกไปเนี่ยเขาจะมันประมาณ 3,000 กว่าแล้วก็เงินก็อาจจะเหลือประมาณ 7,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ 7,000 เนี่ยค่ะเขาก็อาจจะได้อาจจะส่งตังค์ที่บ้านถ้าเกิดว่าต้องส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าต้องเก็บไว้กับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าเขาจะใช้จ่ายยังไงบางวันก็อาจจะใช้จ่ายเยอะบางวันก็อาจจะต้องซื้อ เสื้อผ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะมีซื้อของใช้ในบ้านและในห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเหลือประมาณสัก 6-7,000 ของเขาอะไรอย่างเงี้ย
นอกจากตัวตนของการเป็นแรงงานในบริบทของการทำมาหากินของคนคนหนึ่งแล้วนะครับพวกเขาก็มีอีกหลายชั้นของการใช้ชีวิตที่เป็นมนุษย์ปกติธรรมดาทั่วไปมีความต้องการและมีความฝันครับ
คือที่เขาอยู่ในเป็นกลุ่มแบบนี้ค่ะเพราะว่าคือด้วยความที่ไม่มีความคิดเห็นหลายอย่างมันมีทั้งตรงและไม่ตรงแต่ว่าเวลาอ่ะฉันจะไปตรงนี้ฉันอยากไปนะแต่เพื่อนไม่อยากไปก็จริงแต่เพื่อนโอเคฉันไปด้วยก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยกูดีจ้าโรดเนี่ยอัลโลนี่เป็นมาลาได้ใช่ไหมบ่เนาะพูดว่าไอ้ไส้ปีเอาบ่เนาะบ่รู้เลิกเลยบ่
ได้ในอย่างเวลาอะไร
เพราะว่าเขาเนี่ยเวลาใครเขาเครียดเขาทำงานเนาะเหนื่อยเขาก็เลยใช้วิธีแบบว่าอยากกินอะไรอ่ะซื้อกินเลย
ไม่ใช่ว่ารู้จักว่าเราการนอนคอนยาดี
อะไรนะ
การนอน
กำรากัน
น
อ
นคอนยาดีอะไรรู้จักเนี่ยทำไมเราเดี๋ยวมันซุ่มมีดิวบ้านเราเนี่ยในไปของบ้านเราในบ้านสุราในเมืองคือเดี๋ยวมันซุ่มมีดิวนอกจากเราซุ่มดิ้งแท้มาเราเวิร์กเราใส่กูชาเดี๋ยวกำลังแย่เราวันนับไป
ถ้าได้กล้องถ่ายรูปในภายในปีนี้นะคะก็อยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากซื้อแต่ว่าด้วยความที่เขาก็ยังไม่เงินก็ยังไม่ได้เก็บขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่มีเรื่องของบัตรเนาะบัตรที่ต้องถ่ายต้องใช้เงิน
เมื่อนักเรียนรุ่นหนึ่งจบหลักสูตรแล้วทางโครงการก็จะประกาศรับสมัครนักเรียนรุ่นต่อไปเลยนะครับผ่านการช่วยเหลือของเจ้าของร้านต่างๆที่ช่วยกันบอกต่อและติดใบประกาศในย่านแหล่งงาน
ชื่ออะไรคะชื่อปานค่ะชื่อปานปานปานอายุเท่าไหร่ปานอายุ15ค่ะ
15ปีปานปานอยู่ไทยมานานแค่ไหนแล้วอยู่ไทยมากี่ปีแล้ว
2ป
ี
2
ปีเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไร
ตลอดวันหยุดนะครับจะมีแรงงานกลุ่มวัยรุ่นทยอยกันเข้ามาแนะนำตัวเพื่อสมัครเป็นนักเรียนและทีมงานจะต้องเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อไปออกแบบการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนรุ่นต่อไปครับ
พี่เก๋ค่ะแบบอยากรู้ว่าขายกับอะไรเพราะว่าจะได้รู้ว่าเวลายกตัวอย่างในห้องอะค่ะจะต้องยกประเภทไหน
อ๋อมันเกี่ยวกับพวกของกินเนี่ย
อะไร
พวกถั่วยำอะไรพวกนี้ถั่วเน่าแล้วก็พวกไอ้ผักด้วยกระเจี๊ยบมะเขือยาวอะไรพวกนี
้ผักผลไม้
ใช่ครับขายหลายอย่าง
ผักวงเล็บให้ก็ได้ค่ะว่าแบบ
ของชาม
ร้านขายของชาม
ของชามใช่ต้อง
แก๊งหลังจากโควิดที่เข้ามาเป็นเหมือนแบบแสงสว่างเป็นเหมือนความหวังของครอบครัวที่จะใช้เงินก้อนสุดท้ายในบ้านตัวเองส่งคนที่แข็งแรงและดูแบบดูผลิบานได้ที่สุดอ่ะมาทำงานในประเทศไทยเพื่อที่จะได้ดูแลคนที่ยังอยู่ที่บ้านได้ซึ่งแบบโดยลูปของแรงงานข้ามชาติเนาะเขาไม่อยู่ที่นี่ตลอดไปจนตายแน่ๆเมื่อวันใดวันหนึ่งที่หมดแรงที่จะใช้ขายเพื่อแลกเงินมาแล้วเนี่ยเขากลับไปอยู่บ้านเกษียณอายุที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงระยะเวลาที่ยังมีแรงเนี่ยเขาจะใช้แลกเงินที่บ้านของเราเพื่อดูแลคนที่บ้านซึ่งจริงๆลูปเนี้ย มันไม่ใช่แค่แรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานที่ไทยแต่มันหมายถึงคนไทยที่ไปทำงานต่างแดนด้วยเนาะมันคือลูปการหมุนเวียนทรัพยากรมนุษย์ที่ไปทำงานเพื่อที่จะเป็นความหวังเนาะของการเปลี่ยนชีวิตที่บ้านตัวเองอะแต่ขณะเดียวกันคนไทยหรือคนที่ลงทุนในสำเพ็งเยาวราชก็กลับต้องการแรงงานอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของตัวเองที่มันซบเซาไปตอนโควิดเนี่ยแล้วก็ต้องการแรงงานราคาถูกด้วยเนาะบวกกับต้องการแรงงานที่แข็งแรงขยันขันแข็งสู้ชีวิตใดๆเนาะเพื่อมาตอบโจทย์เศรษฐกิจตัวเองให้กลับมาแบบทันท่วงทีอ่ะ
หลังปิดคอร์สห้องเรียนกลับมาเป็นห้องว่างเปล่าแต่ก็ไม่นานก่อนที่จะมีแรงงานเมียนมาหน้าใหม่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามานั่งเต็มห้องเรียนห้องนี้ในวันหยุดเหมือนเดิมครับ ทุกครั้งหลังนักเรียนเรียนครบหลักสูตรนะครับ พวกเขาจะได้รับโจทย์สุดท้าย คือการเขียนโน้ตเพื่อสื่อสารอะไรก็ได้ที่พวกเขาอยากบอก ส่งให้กับทีมโครงการ
ช่วงเวลาที่พวกผมอยู่ที่นี่ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ดูแล
ในตอนเย็นเมื่อนักเรียนกลับไปหมดแล้วคุณฟ้าและคุณเชอรี่จึงชวนกันนั่งลงหยิบกระดาษชิ้นเล็กๆเหล่านี้ออกมาอ่านกันครับ
เวลาทำงานเราไปตามนั้นนะเวลาทำงานเราจะไม่ได้ทำงานแบบทรงๆเราใช้ทั้งกำลังแล้วก็ความรู
้
น้ำใจแล้วก็ความพยายามแล้วก็ทำเสมือนงานของตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้คุยสื่อสารกัน
จะร้องไห้เลย
อย่าให้มีเมตตาแล้วก็อยากให้ปฏิสัมพันธ์กันแบบดีๆหน่อยเวลาที่ทำผิด
เวลาทำผิด
สอนพวกผมด้วยน้ำใจ
สอนพวกผม
การออกการมาอยู่ของพวกผมเป็นเพราะว่าประเทศของพวกผมยังไม่สงบช่วงเวลาที่พวกผมอยู่ที่นี่ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ดูแลคู่รวมเมียนมาในงานที่นี่มาเก้าโรงเรียนตำยี่โดนเนี่ยเมียนมาบิดาเรย์ดุยกูตำยี่อเปาเงี้ยท้ายในงานมาปีของลงท้าที่อดวนเลยท้ายในงานพิธีบิดาเรย์เลยอันนี้ในจิตรุจมาเลยช่วงเวลาที่ประเทศเมียนมายังไม่ได้สงบขอบคุณทุกคนขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้ที่พักพิงให้กับคนเมียนมาทุกคนเขาบอกว่าท้ายหนูเอลูได้เนียมามาตัวกับผู้พิโอจะมาเลยเขาบอกคนไทยว่าไม่ต้องเกี่ยงงานกัน
เวลาทำงาน
เนาะจะนอร่วมเมียนมาเรียลตุ้มย้านในงานมาตุ้มย้านในงานลาปีรอไปเลิกชิมมาเลยพวกคนที่เป็นคนเมียนมาก็ไม่ได้อยากมาทำงานที่ประเทศอื่นท้ายหนูกะท้ายหนูตาเลิกจูซาอย่างนี้เลิกอย่างนี้เนี่ยตะที่วิยาเลยตุ้มลุงโยไปอุตสาหปีมาบ้าเลยถ้าคนไทยขยันทำงานในจ้างทุกคนก็คงจะให้เขาเรียกว่าอะไรอุตสาหปีมาจะให้ที่ของเขาเลยเนาะให้คนไทยเป็นไอ้นี่อยู่แล้วแหละเขาจะจ้างคนไทย
ก่อน
มาเนี่ยเขาจะจ้างคนไหนเขาจะเลือกคนไทยก่อนอะไรประมาณเนี้ยจะจะนอรู้เป็นแม่นาเรียนมาเราจะลูกจะเป็นแม่นาเรียนมาเรากูงานในที่เหนื่อยหนักอ่ะเขาก็ไม่ทำกันแต่พวกผมทำงานที่พวกเขาไม่อยากทำพวกผมก็ทำให้
หากพูดกันว่าเมืองเป็นพื้นที่ของโอกาสเราอาจลืมไปว่าแรงงานข้ามชาติก็ล้วนมีศักยภาพในการเติมช่องว่างของเมืองให้เดินหน้าต่อไปได้แรงงานข้ามชาติคือหลังบ้านของเมืองครับเมืองสร้างสรรค์ชิคๆคูๆอย่างสำเพ็งทรงวาดเยาวราชจะไม่มีวันหมุนได้ถ้าขาดพวกเขาเสียงของตลาดและความคึกคลื้นอาจดังกลบเสียงความเหนื่อยล้าและเสียงคำไทยที่แม้ยังฟังติดขัดแต่ก็พูดออกมาด้วยความตั้งใจห้องเรียนภาษาแห่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนโลกในทันทีแต่ถ้าเมืองนี้จะน่าอยู่ขึ้นจริงๆเราอาจต้องเริ่มจากการหันมาฟังเสียงให้พวกเขาได้พูดจบประโยคในฐานะคนอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่แค่แรงงาน